Kapitulli 4. Përderisa mbetet një premtim për të hyrë në pushimin e ti, të kemi kujdes se mos një dit do një nga ne duket se nuk e ka arritur dot. Edhe ne dëgjuam lajmin e mirë, ashtu si edhe ata. Mirë po fjalet që dëgjuan, nuk u sollën dobi, sepse nuk kishin po atë besim, si ata që dëgjuan. Ne që kemi treguar besim, hym në atë pushim, si që ka thënë ai. Kështu i zemëruar u betova, nuk do të hyjë në pushimin tim. Edhe pse veprat e ti kishin baruar që nga themelimi botës. Sepse në një vend, për ditën e shtatë, a i tha, ditën e shtatë Perëndia pushoi nga tër veprat e veta. Dhe përsëri në këtë vend thot, nuk do të hyjë në pushimin tim. Prandaj, përderisa mbetet që disa të hyjnë në të, kurse ata që e dëgjuan së pari lajmin e mirë, nuk hyn për shkak të mosbindjes, ai cakton përsëri një ditë, duke thënë pas kaq shumë kohe në psalmin e Davidit. Sot, ashtu si ishte thënë më lart. Sot, nëse dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat. Sepse sikur Josiu t'i kishte çuar drejt një vendi pushimi, Perëndia nuk do të kishte folur më pas për një tjetër ditë. Prandaj, mbetet një pushim sabati për popullin e Perëndis. Sepse kush ka hyrë në pushimin e Perëndis, ka pushuar edhe vet nga veprat e ti, ashtu si Perëndia nga të vetat. Prandaj, le të bëjmë çmos që të hymë në atë pushim, se mos ndokush bie në të njëjtin model mosbindjeje. Sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe ushtron fuqi. Ajo është më e mpret se çdo shpatë me dy tehe, dhe dëpërton aq sa ndan shpirtin dhe frymën, nyjat dhe palcën e tyre, dhe është në gjendje të dalloj mendimet dhe qëllimet e zemrës. Nuk ka krijesë që të mos jetë e dukshme përpara ti, por të gjitha gjërat janë lakuriq, dhe fare sheshit në sytë ati, të cilit do t'i japim llogari. Prandaj, me qenë se kemi një kryeprift të madh, që ka përshkuar qejt, Jezuin, birin e Perëndis, le ta mbajmë fort rrëfimin ton për të. Ne nuk kemi si kryeprift një njeri që nuk bashkohet dot me ndjenjat tona në dobësitë që kemi, por dikë që është sprovuar në çdo aspekt si ne, por pa mëkat. Prandaj, le t'i afrohemi me lirshmëri në të folur fronit të dashamirësisë së pamerituar, që të marrim mëshirë e të gjejmë dashamirësi të pamerituar për ndihmë në kohën e duhur.